kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong ika-21 ng Marso taong 2021. Mga matinding pagbaha patuloy na nagiging banta sa mga residente ng New South Wales. Mga bakuna na ihahatid sana sa New South Wales na tenga dahil sa mga matinding ulan at baha. Panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, maaaring tumaas pa sa 10,000 kada araw. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, di pa rin tumitigil ang mga matinding pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng New South Wales. Kagarang inutos ng mga otoridad ang mga residente ng Pitt Town Button, Cornwallis at North Richmond ng West Sydney na lumikas matapos umapaw ang tubig sa Hawkesbury River. Ani Deputy Commissioner Daniel Austin mula sa New South Wales, SES sa ABC, umabot sa mahigit 700 tawag ang kanilang natanggap sa loob lamang ng isang gabi. Dagdag niya, maaaring magpatuloy ang mga pagbaha ng ilang araw.
One of the concerns for us is that whilst a couple of areas have seen some receding floodwaters sort of overnight into this morning, that heavy rainfall returning to those locations today will likely lead to additional peaks on those river systems. And then potentially we may even see that again tomorrow and the day after.
Samantala, itinayo ang mga evacuation centers sa Richmond at Bellingen at sa iba pang lugar sa mid-north coast at Hunter regions. Aasahan ang mga matinding pag-ulan hanggang Miyerkules ng umaga. Sa ibang balita, dahil sa mga matinding ulan at baha, magkakaroon ng delay sa paghatid ng mga COVID-19 vaccine patungo Sydney ayon sa pag-amin ng Department of Health. Karamihan sa mga lokasyon sa mga rehiyon ay makakatanggap ng bakuna sa weekend maliban na lamang sa ilang bahagi ng New South Wales na apektado ng malubhang panahon. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Health na nakikipag-ugnay sila sa mga GP ukol sa mga problema sa delivery at humihingi din sila ng pasensya at pag-unawa dahil sa mga di inaasahang pangyayari. Sa Pilipinas naman, pagkatapos pumalo sa mahigit 7,000 ang mga kaso ng COVID-19 nito lamang Biyernes, nagbabala ang research group na OCTA na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga kaso sa mga paparating na araw. Umabot sa 7,103 ang kaso ng COVID nitong Biyernes at umabot naman sa 7,999 ang bilang pagsapit ng Sabado. Ayon sa OCTA, maaari pang pumalo sa 10,000 kaso ang maitala kada araw sa katapusan ng Marso kung hindi magbabago ang trend. Tungo naman tayo sa sports, ayon sa International Olympic Committee, hindi muna sila tatanggap ng mga manunood, partikular na mga international spectators para sa Tokyo Olympics. Inamin ng mga opisyal na ito ay magdadala ng panganib lalo pat nasa gitna ng pandemya. Tutol naman ang mga Japanese sa desisyon ng komite. Anila mabuting nakontrola ng Japan ang virus. Ayon kay Thomas Back, IOC President, kailangan itong gawin upang mapanatiling ligtas ang Tokyo Olympics.
There where we have to ask for the understanding there also of everybody for these difficult decisions respecting this priority of the safety of the Olympic Games.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Linggo, sa Perth ay maaraw 36 degrees, sa Adelaide bahagyang maulap 28. Sa Melbourne may panakanakang pag-ulan 28, bahagyang maulap sa Hobart 23, sa Canberra uulan 19 degrees, ganoon din sa Wollongong 22, pati na rin sa Sydney 24. Newcastle uulan 23, sa Brisbane naman ganoon din 27, ganoon din sa Cairns 31, sa Darwin uulan din 32 at sa Maynila bahagyang maulap 34 degrees.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.